Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Башкорт дәүләт филармониясе вәкилләре азатлыкка үз проблемаларын тиләде. Самар өлкәсендәге Аккайын дип исемләнгән бердән бер татар фольклор ансамбле үзенең 40 еллыгын бәйрәм итте. Сембердә татар гүзәле бәйгесе узды. Россия президенты үзенең юлламасында күбрәк бала табарга чакырды. Түгәрәк өстәл тапшыруында сүз демография мәсьәләләренә багышланачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Дәүләт авиация комитеты 254 ушкышының кара тартмаларын тикшерә. Мисырда оппозиция сайлауга бойкот белдерә. Пакистанда Бутто үлеменә бәйле 2 полиция вәкиле кулга алыначак. Мәскәүдә журналистларны яклап митинг узды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулыра китеп. Дәүләтара авиация комитеты белгечләре Казаға ушраган 254 очкышы кара тартмаларындагы джиһазларның күрсәтмәләрен тикшерә. Илемтә сөйләшүләрен яздыручы джиһаз әле табылмаган. Хәзергә тикшерүчеләр ушкыш белән килеп туган хәлдә я экипажларның дөрес эшләмәве, я ушкышның төзек булмавы фаразларын әйтә. Шимбә көнне Дагыстан һава юллары şirketенең 254 ушкышы үз двигатель 3 двигателе, генераторы һәм навигация системасы эшләүдән туктаганнан соң Домодедо һаваланына төшәргә мәҗбүр булган. Җиргә утырганда очкыч бәрелеп ярылган. Барлыгы 2 кеше үлгән, 87-се төрле җәрәхәтләр алган. Аларның 3-сенең хәле авыр булып кала. Израильнең төньягында көчле урманнар янгыны дәвам итә. Белгечләр фикеренчә, аны сүндерү өчен әле тагын 2 тәүлек вакыт кирәк булачак. Якшәмбегә каршы төндә Кушма штатлардан Израильгә дөньядагы иң зур янгын сүндерү ушкышы Boeing 747 килде. Илдә инде янгын зыянын исәпли башладылар, ул миллиард шәкәлгә җитә. Төзекләндерү өчен хөкүмәт бүген беренче акчалар 60 миллион шәкәл бүлде. Халык арасында янгын сүндерү хезмәтенең начар эшләү сәбәпле илнең эчке эшләр министры әле ишчәяны эшеннән җибәрүне таләп итүчеләр бар, гәрчә ул әле бу вазифага 2 елдан азрак кына эшләсә дә. Кытайда Google изләү системасына һөҗүм Кытай җитәкчелеген нен турыдан-туры буйрыгы сәбәпле ясалган булырга мөмкин. Wikileaks сәхифәсендәге яңа мәгълүматларны кулланып, The New York Times Google-га һөҗүм Кытай Республикасы Дәүләт Шурасы һәм Коммунистлар партиясы сәяси бюросының 2 агъзасы буйрыгы нигезендә башкарылган дип яза. Март айында Google хукук яклаучыларының электрон тартмаларын ачу максады белән Кытай тарафыннан һөҗүмгә душар булуын әйткән иде. Бумо Афганистанга гуманитар ярдәм максатыннан дөнья илләрен үстәмә тагын 650 миллион доллардан артык акча җибәрүгә бүлергә чакырды. Бумоның гадәттән тыш хәлләр вакытында ярдәм итү бүлеге вәкиле Кэтрин Брэк ярдәм ниндидер җавап көтеп түгел, ә кешелектән чыгып бирелергә һәм ул күбрәк кешеләргә барып җитәргә тиешлеген белдерде. Бумо хисаплавынча Афганистанның 7 миллионнан артык халкына ашлык куркынычы яны. Күптән түгел Кызыл Хач оешмасы илдә гуманитар хәлнең начарлана баруында кисәткән иде. Мисыр оппозициясы бүген узучы парламент сайлавының икенче турына бойкот белдерә. Беренче туры барышында парламентка президент Хусни Мөбарәк Дәүләт Демократ партиясеннән 200-ле вәкил сайланды. Мөселман кардәшләр оппозицион хәрәкәтен яклаган бер генә дә намзәт vəziyyət ötə almadı. Opozisiya xərəmləşulər həm saylavçılarqa basın buluğu durunda kisətə. İkinci tur barışında indi kündəşsiz qalğan idarədəgi partiya nıqlı jünü yavlar deyib qütülə. Məskəv üzəqində jurnalistlərini yaqlab uzqan mitingdə Masakülə məqlumət şaraları xizmətkərlərin ütürü həm ucumlərinə axırqaça tikşürünü tələb etdilər. Anda küş kullanını tutadığız, söz qoruşdan da küşlürək digən şəhərlər yazılgan idi. Şarağa kilüşilər ütürülgən jurnalistlər Anna Politkovskaya, Anastasiya Boburova həm Muhammed Yevlayevni iskə aldı. Qatnaşuşularının birisi Rusiyada sıngı 10 yılda ütürülgən barlıq jurnalistlər familiyası isimləgən tutup duraydı. Pakistan mahkemesi ilinin ilki premieri Benazir Bhutto'nu uyduruşuna beyli ilki iki polisiya ofisarın kulga aluga ruhsat birdi. Bhutto uydurulgan Rawalpindi vilayeti polisiyası jitekçisi bulub işlegan Saudo Gaziz həm anın yerdemşisi tikşuru barışındağı xatalar həm talep edilgəncə işləmədə qayıplənə. Bu mu komisiyası bu yıl aprel ayında əgər vaqtında iminlik şaraları kürülsəyi Əliqi cinayet buldurulmayı kalırga mümkün idi, deyib etkən idi. Bhutto 2007-ci yılının dekabrində saylav aldı mitingində terör hücumu nəticəsində öldü. Bu xəl onun şaqdı yılğı sürgündən sın Pakistanga qaytıb bir neçə atına ütüğündən sın buldu. Siz sınqı xəbərlər bilən tanışdınız.
Башкортстандан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикага яңа президент килгәч, элек бар яктан да уңай дип бәяләнгән Башкортстанның шактый гына проблемалары булуы ачыкланды. Бүген атналык күзәтүдә Кәрим Яушев шуларның берсе Башкорт дәүләт филармониясендә килеп туган вазгыяткә тукталачак.
Баксаң, Рахимов командасы тәкрарлаганча, Республиканың икътисады да шәшке атмый икән. Киресенчә орта тәгәрәгән булып чыкты. Халыклар дуслыгы дигән җир бер милләтне өскә куеп, башкаларны, бигрәк тә татарларны рухи изүгә җыр-җырлау булганлыгы күренә башлады. Авыл хуҗалыгындагы зур уңышлар басу кырларында яисә мал абзарларында тир түгеп түгел, өскә җибәрелә торган хисап кагазларында мутлашу нәтиҗәсендә пайда булган икән. Район башлыклары армиясе дә нигездә үз кисәләрен канунсыз юллар белән тутырырга тырышучылардан тора икән. Хәмитов килгәннән соң Иглин районы башлыгына җинаять ачылган иде. Бу атнада инде Баймак районы башлыгы да утлы табага бастырыла башлады. Иң ушны алганы Башкортстанның иң саллы җырчыларының һәм биюшеләренең иҗат һәм эш йорты булган Башкорт дәүләт филармониясе артистларны җәберләү, мыскыл итү урынына әйләндерелгәнлеге ачыкланды. Филармония башында 10 елдан артык Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлаган радикаль башкорт яшьләре союзының бер җитәкчесе Данир Гайнуллин дигән кеше утыра. Иң мөһиме, бер төркем филармония артистлары 1 декабрьдә Гайнуллин тудырган эш шартларына түзә алмыйча Башкортстан президентына хат кабул итү өчен җыелдылар. 3 декабрьдә аларның бер өлеше проблемаларын азатлык тыңлаучыларына җиткерү өчен махсус түгәрәк өстәл оештырдылар. Сезнең игътибарга шундагы әңгәмәне бераз кыскартып тәкъдим итәбез. Шулра ханым, сездән башлыйбыз. Сезне кем дип үзебезнең тыңлаучыларга җиткерергә инде?
Мин Башкортстанның һәм Россиянең халык артисткасы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты һәм бүгенге көндә Башкорт сәнгать, Өфе сәнгать академиясенең профессоры булам. Бу хәлләр быел гына алар башланманы, әлбәттә бер нисә ел бара. Мине күбрәк борсый безнең филармонияның иске хәле, иҗат дип әйтәм мин. Ярай, мин Аллага шөкер байтак елдар ярлап зур дәрәҗәгә җиткәнмен. Мине борсый бигрәк тә яшьләрнең хәле.
Ягъни бу сәнгатьнең, җыр сәнгатьнең киләчәге.
Җыр сәнгатьнең киләчәге сындатты. Менә безнең битендә җырга Озак әйтәм укыйлар. 4 ел училище һәм 5 ел сәнгать институты я академияга. Шул студент укып киләле 5 ел, әй 9 ел әйтәм монда филармонияга инеп, я бер театрга инеп әйтәм инде. Менә мин филармонияга килеп, шундый бәләкәй генә зарплатага эшләй башлыйм. Ярай инде, нимәшәтәһәм, бәлки ул хөкүмәт шулай каралган, но бит анан башка да бит безнең дирекция бар, үз карамагы бар, аларның дөнья бюджетный фондтар бар. Шулардан муниципалитет яшьләрне поддержать итәрсе, ниндидер премияльниләр буларга тиеш. Ниндидер сара бар күргә тиеш. Ул нәмәләр ул менә шул бөтен нескәлекләре нисектер филармонияга караларга тиеш. Президент һәм бер министр исеменә хат язып, мин уйлайм беренсе бүген министрга барып бөтен һөйләп бирергә тиеш. Шул хаттан аның. Ягъни зөлкә хатта бөтен филармонияның истәге хәлләрен сөйләргә тиеш.
Президент кала.
Һәм президент кала. Әгәр дә, конечно, ул хат бары битә.
Хат бары битә. Рамил Гайзулин. Рәсейдең атқаданған Башқұртстанның халық артисі, милли оркестрдің художество етексі.
Рамил әфенді, мен оңлауымша, менің оңлауымша, филармонияның ішіндегі, қазір ол бигірек те, тіген менеджер деп атала бітін оғаның үші кішілер, оның ішіні білуінен, ішілерге тілеуінен, көпмелер дәрежеде намыссызлығынан тұраймы. Мен шулар Уның койсысы жетешмей, әлігі уақытта жетекшілікке сіздің фикірің іші.
Мұна қазір мені музыкантты құшылық Фүлюра келді Арваны мұна бірей балинсаға ішке врач етіп қойғалар. Мұна вақытты құшылық гинеколог етіп мі? Есегінді мұна. Бәд ішлея мәсені бұнда. Бәд әлбетті бізге қызық болыр дүні ол. Монда ул история тарих факультетын бүткән бит инде ул. Бездә бит инде укытучылар етмәде инде менә тарих буенча бигрәк тә хәзер Башкортстанның тарихын. Әнишәп монда ул музыкага мына. Мен шуны аңламайм.
Мине вообще сәхнәдән мәсәт.
Һәм шуны бигрәк тә безгә кызганы сорак инде менә Данир Ахмади улы килгәстә ул үзе менән Мына сәнгатькә катнашлыгы булмаган кешеләрне эшкә ала башланы. Ул бидин мына СБМ дип атала инде. Бид уларга мына бидин каршылыгыбыз юк. Ләкин улар безгә килгәстәр, безнең үебезгә.
Бу җыр, бу сәнгать
булды. Улар хуҗа булырга тиеш түгелләр. Улар кунак булып кына йөргә. Без нә барып керәгенсә, без кунак һымак без йөрүне ярап мына кол һымак без йөри башланык.
Мин ишетүемчә, монда шунда тәшләр шуңа барып җиткән, шушы башкорт яшьләре союзының ну, нендер үлішінің бір енді ол, жетекші үлішінің ма, жиылышлары, дойымы жиылышлары, шулық мұнша, әм башқалар бірге үйіштұрыла башлаған деп үшіткен едім. Сізге іштілгені бар ма, үшінің?
Бұлай, мұнсала мен олар мен еуінғаным юқ, ләкін әм еуінарға ла тілемейм. Мұна залда олардың сабыраняларын мен көргенім болды.
Башқұртстанның халық артисі Бахыт Хызыров.
Сіз мұна әлі Йөрәк авыру белән теге хастаханәдә яткач, яткан килештә әле килгәнсез әйме. Димәк, сезнең шул хәтле бер шу бу мәсьәлә. Нишегрәк менә күзаллысыз, нәрсә белән битәсен, нинди адымнар ясарга җыенасыз менә бу якын араларда. Шушы мин инде ашыгырак әйтеп әйтәм, сезнең төртебезне аңлап булса бугай. Менә бу сәнгатькә бер катнашы булмаган турыдан-туры кеше урынына башка сәнгатьне һәм кешеләрне һәм иң мөһиме артистларның җанын аңлый торган кешене кую өчен.
Менә коллегаларым әйтеп беттеләр. Менә төстеп әйткәннәренә барганга мин кушылдым килә. Сынап та кушылам. Сынап та күңелде борсай. Артист тормышы особенно ул ярсалар тормыштары ул тавышы буенча ул әлләни озын гомерле булмай алалар. Аның гомер физик өмір ұлым болға, аптауыш өмір ұл мәңгілік түгіл. Шыға аптауыш барсақта ерлап қалырға айны, ішлап қалырға айны. Ә, мүмкеншілік қырғасқа қаршы юқ. Олы-олы концерттар ішлайды ғайлап, бек зор. Әм қырғасқа қаршы мұна ұшы етәксі өз, бідің әліге директор ол, профессионалдарымызды қолып өтті әлімен, ештімәнім бірін коллегалар айтты мекен, әтмәнім екен, дүрт дирижерді қолды бұна. Ең бүйік дирижерлерді, ұйыштырушыларды, ол Зайфуллин, Маркоров, олар қазір тегі дүниелайын.
Әлігі бір шылығыз ашуын бұлар. Мұна мұнда яшылардан нәрсе, бұна енді, сіз нендей проблемалар көресіз?
Мен филармонияның яш солистка Әлфия Зайдуллина болам. Мені бік көп мұнда бір соған әйбірдер көбінде ол. Аны айтып та бітіп болмайды бір
бәлі. Бір екі сөз білемін.
Әйе, мені неме бір сөй. Мені артистарға қарата бүтінлей мұна құрмет итмеу мені нық бір сөй. Сөнке мен мұна өзім оның мұнан шахид болдым. Сөнке ол өзім менің мұнан шол теклім. Бір нендейдір емуш мұнан кіргенде бір-екі тапқыр мені шул қатлым етіп әрләп дегенде мұна менің унижайт етіп әкәм етіп сығарылдары ол мұна хинд филармонияға кәрік түгіл кіші
интернет мештелесімнен яғын келген артистар хақында мұнда үшләуі ұшуға текілі мұна несе мейілдар өткен әдіне бұл халы стимул үшләуі ұйық сөнке әр условия ұйық үшләрді бірісімен әйтірлі мен бейбісі болғас хореограф болғас ұшында келу менен біздің зал табылманы заниматься етірген біздің ұшылай ұтырғыстан мейіне тұтынып станок ұрынына шатып классика өткен тұрғаны һәм онан һуң біздің үдібізге бейдер қалынманы, балетмейстердар болманы. Бен өзім есік мұна қалай келді, несеме бейуім болды. Өзімнің костюмдарымнан, өзім қойылған бейдермен әм өзімдің алда оқып берген ұрында қалған оқтысылар арқағандағына болған бейдермен мен ұшында ішті башыландым. Ұшы дәуір вақытында, ұшы вақытысында бір бейу қалынманы.
Бір не деймін, бір сейір хәлмені, Карине Шуковскінің тігі таракан-таракан іші деген білес бі дейм. Бүттін ойулар, бүрілер, арстанлар, қорқалар тараканнан үшін кетігі ұзын мұйығын сілкеті. Шонды ерақ хәл тұғыл мұсын?
Мұнда, асылымта, шонды ерақ хәл өт. Хәм қызғанысыны, қызғанысылы хәл. Дәрді, мұна болу өтті бетінде, мұна бірінсі айылылік. Мына біздің филармонияны мына сол саясиға әлендіре бастандар бетінде һәм мына сол келе шулып қана біздің ерсіп Венер Мұстафин екінші өзінің тілегі менен екінші мына саяси яққа кандидатураға берген үшін тілегін аның үшін мына сол директор филармония біздің директоры бар көп мы оны ызалатты. Һәм менә ул мәрхүм булып китте бит инде, нисек мәрхүм булганын бөтен әле ул билдәле. Шуңсын ул без ул иште әлбәттә безне онытмайсак бол.
Менә Венер мәрхүм Венер Мустафина җәмәгатемдә утыра. Сез менә үстәп нәрсә әйтергә дигез бу хәлгә? Мин
менә сәнгать кешеләренә кушылып йөрүемнең иң зур сәбәбе шушы. Мына бу директорның кешелек сифаты деген сифат ул кешедә бүтүнләй юк. Аның уенда только охшашлау кешеләрне мында әйтерләрме, әйтмәсләрме, аның бер сүзе бар, кем татарча сөйләшә, шул преступник деген девиз белән яши бу кеше.
Шул алдында әйткәне бармы аны?
Кеше алдында әйткәне бардырмы, юктырмы? Мына Рамил Гайзуллин тоже ана иштә, у филармонияда татарча җырлаган сан икән, син уже преступник.
Һәрхәлдә сезнең мәрхүм ирегез
Венер әйтәдер, үлер алдыннан 3 көнме, 2 көнме алда Венер күз яшьләре белән җылады. Мин гаепле менә Шакмагы районында татар булып туганыма диде.
Ни өчен дигәндә? Безнең ул бердә сер түгел, Татарстанның Ярдынан көбе ерсі, Башқұртстандан сыққан ерсілар.
Ең шәплері.
Ең шәплері бізден сыққан ерсілар. Хәм біз оларымен әр сақ тұғыз бейләнішті, тұғыз мүністі бітті ешейбіз. Хәм бұға теклім, әлікке директордар болған сақта, біз мост дружбы, дуфок куперләрен эшләп, күп дигән концерттар белән күп мессаждар яй торганып, аны бүтәгә дә шаһит белә итәгәдә, ул Илһам агайлар белән Рамазан агайлар, Зәки агайлар белән бергәләшеп белә ул милли яшьләрник, рәхәтләнеп яшәп, ул дворец спортаны опера театрын биналарын Казанда Галис Каркамал, Уникс дворецтарында баскетболдар уйнап, күпме концерттар эшләй торганып. Һәм теге башкорт белән татар дигән безнең ярсылар арасында, шәхесләр арасында ундай үз юк һәм булмаясак. Һәм менә теге китү дә була бер шундай бер хайван.
Безнең артистлар арасында юк бит инде ундай бер белән дус яшәйбез. Менә бер яңарак кына бер мисал. Бездә август айында Сәйдәшевтың фестивальна сакырлар бит инде. Безнең милли оркестрда. Директор Данир Ахмадиулы юк дип әйтте, әйтеп алды бит.
Себебен аңлатмыйча.
Аңлатмайынча шан тагыла затардар менән һөйләшеп Казан аша һөйләшеп, анда правительство аша һөйләшеп, алар бергә хатта менә кунакхана, Татарстан кунакханасында һезгә 30 урын бушлай әзерләнек диләр. Һезгә ашатабыз диләр бушлай. Һәм бензин хакында үдәүт түләйбез. Юк, бездә ибәрмәне 4 сәгатьне калгайны, барыгып барыгып дигән була. Без хәзер нисәгендә Татарстанга тиктем без осып барып итеп булмый ди инде. Менә шундай ул менә һүз менән бәлки әйтмәһәләр дә, менә шул Данир Ахмади улының ундай менә шундай яктары бар икәне, менә ошо үзенең нимен күрсәтә менә эше менән.
Башкортстан президенты һәм Башкортстан мәдәният министры исеменә язылган хатта филармония Башкорт яшьләре союзының оясына әйләндерелде диелә. Әлеге хәлдә башкорт җыр һәм бию сәнгатенә зур хәвеф ялый, сездән ярдәм көтәбез диелә хатта. Әмма Ак йорт элеккечә Рахимов кадрларыннан торганга күрә, артистлар хатларының президент кулына эләгүенә дә шикләнәләр. Азатлык радиосында безнең фикерләр яңгыраса, бәлки президентыбыз да аларны ишетер дигән өметтә кала. Башкорт дәүләт филармониясе артистлары. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самар өлкәсендәге Камышлы районына кергән Иске Ярмәк авылында Ак Каен дип исемләнгән бердән-бер татар фольклор ансамбле эшли. Ул инде 40 елдан бирле татар дөньясы өлкә буенча татар җыр биюләрен күрсәтеп яши. Әлеге ансамбль үзенең 40 еллык юбилеен билгеләп узды. Анда катнашкан Ислам Нур газетасы мөхәррире Фәрит Шилияздан хәбәрчебез Шамил Бахауддинга әлеге чара һәм гомумән ансамбльнең әһәмияте турында сөйләде.
Фәрит әфәнде, менә без бүгенге сөйләшүебезне фәлсәфи яссылыкта алып барыгалы. Кемнәр килде, кемнәр китте, түгел фамилиялар турында сүз бармы? Ә менә гомумән Ак Каен исеме, Ак Каен ансамбле нинди мохитта дөньяга туды һәм нинди мохитта иҗат итә?
Менә инде 40 ел буена үзенә Ак Каен исеме алган җыр һәм бию ансамбле Иске Ярмәк авылының данын еракларга таратып килә. Авылдашыбыз Гали абзый Гәрәев ясаган кыңгыраулы тальян гармонының моңнары Рәссәйнең төрле почмакларындагы шәһәрләрдә яшәүче милләттәшләребезне таң калдырган. Ак Каен ансамбль артистлары үзләренең вакка биюләре белән Казандагы Гали Әскәр Камал исемендәге театр сәхнәләрен дер селкетеп кайтканнар. Бу уникаль биюне Татарстанның җыр һәм бию ансамбле хезмәткәрләре дә өйрәнеп үз репертуарларында кулланалар. Хәтта Төркия президентының ул биюне сокланып барганы билгеле. Элекке вакытларда Юкәлтау буендагы Ак Каенны халык ничек якын күргән булса, хәзерге көндә дә аның исемен йөрткән Ак Каен ансамблен якын күреп, аның белән горурланып яшиләр. Менә шушы ансамбльнең 40 еллык юбилеенда аның tarafına eğitilgen maktav sözleri, matur tilekler bunu tam bir mertebe rastladılar. Her bir atamada isimde tiren mağne yata. Yükeli tav boyunda üsken akvayın yanları bırıngı zamanlardan birli avul halkının mehabbetin, mınzarın, işsirlerin toplağan izge oran bulgan. Akvayın ol her kimnin küngilinde cılık hisler, hem kilecekke ümit tuduruşu ilahi kişke iye bulgan nefis obrız hem izge atama. Ol avul halkının ruhi çişmesi. Türlü yaştaki mektep balalarının kümek, çıkış yasavları tamaşaçılar küngeline ayrıca hoş geldi. Alar barımızda da Akvayın ansamblinin eli kilecekte de şanışlı kullarda buluğuna zor şanış tutturdular. Yübile kişesinde İlgis Efendi Kalüçil citekleyen yalkınlı yaşlık ansambli bu matur kişenin tantanasına yaşlık yalkını uğurup tırgan cirhan büyülerin bülek ittiler.
Evet efendi, Samar'dan İlgis Kalüç Tatar Milli Hareketi isminden barıp bülekler tapışırgan sahneden müzikal bülekler Samar'dan başka kongres büyüklüğünde Kozan büyüklüğünde kilişler var idi mi?
Әйе, бүтін дүния татар конгресі вәкілі Гүлнәш Шайхи шулай ук матур тілекләр тіләп, Қазан сәлемләрін жеткерді. Гүлнәш ханым белән бергә килгән яш артистлар да үзләренең дәртле җыр һәм биюләрен башкардылар. Бу юбилей Аккоен фольклор ансамбленең тантаналы кичәсе булганлыктан Qozan qonaqları xalq könülünə yaqın bulğan cır həm biyulərin başqarğan bulsalar, bu unutulmazlıq matur bir səhifə olub hər kimnin könülündə saqlanıb qalır idi. Qızğanış ki, bu çıxışlarda ustalıq, zamançalıq kişili bulsa da, dərd taşıb tırsa da, onda mınlılıq, tatarlıq yox dərəcəsində buldu. Kürəsin Qozan artistları qayda kiləsələrin aşık bilmeyenler. Bu bir folklor yübileydi.
Yarar Kozanlar çıkış yasakın, Samarlar yasadı. Ablay, ayırım jırçılar buldu musun müzikal bülek birişiler?
Eyi emine Kamışlar ayının mağarif bilgi hizmetkere Gülçeçek Hanım Gataulina bir gün acır başkarsa da şu kadar diren hisler uyatıp Tatar mınlarının baylığın sengat yuvarlığında başkarıp halıkka jitkirdi.
Ferit Efendi, mənə Akkoyen üzünün gübüliyinə yana külməklər tiktirgən mi, yok mu, əllə iski külməklərini də bilər mi?
Biz uzak vaqt boyuna indi Tatar səhnələrində yaltıravuqlu bir mələb tigilgən kiyimlər, kiyivlərinə günü gəbittik. Əminə Akkoyen ansamblinin piçən üməsi görünüşün tasvirlaqan vaqtta xatın qızlarının çigilgən ak alyapkışlardan, artka çiyib beyləgən ak yavluqlardan, matur çiyitiklərdən çıxığı isk etkiş matur görünüş buldu. Onlar Tatar xatınlarına ona xas bulgan güzəllikini kürsətə aldılar. Akkoyen ansamblin artistlarının cavablı işləri barın, Avul tırmışı məşəkkətin, kindəlik ailə igin tartıb baruların iskə alğanda, alar xizmətin min batırlıqqa dinlər idim.
Samar ülkəsində 40 yıl boyuna işləb girən Akkoyen folklor ansamblinin 40 yıllık yübiley kişəsində qatnaşqan İslamlar gəştəsinin baş müxariri Fərid Efendi Şiriyazdan ansambl turunda, Tatar sənqət turunda üzünün uy fikirlərin əytti. Şamil Bahattin, Azadlıq Radiosu, Samar.
Azadlıq Radiosu. Samar Tatarları Akkoyen folklor ansambli beyrəminə jilsa simbirdə Tatar güzəli beygisi uzdı. Onda qızlar üzlərinin unganlığın ıstalığın kürsətdi. Şaradabdın Dünya Tatar Kongresi vəkili də qotnaşdı. Juri isə tırlı nominasiyada jinguşlərini bilgilədi. Tularaq itib, simbirdən Ayrat İbrahim Sili.
Simbir ülkəsində qədətdəki isə külgüşlər təməmlanqaş mədəni şaraları yaşayıb gitti. Ülkə üzəkinin 17-ci kitabxanasında jirli şahirlərimiz icatına bağışlanan Yaşav Mağnası isimli ədəbi muzikal kişə uzdı. Onda Tatarstan radiosunun tanılgan jurnalisti Nəsim Akmalda qatnaşdı. Bu dəvlət satiri teatrı Dimitrovrat deyə atalışı mələkət şəhəri xalqın Qozan sirataları deyən kəmit bilən siladı. Bu kollektiv ülke üzeri halkına da Killer isimli komit takdim etecek. Жерші композитор Ринат Рахматуллин үлкә үзәге халкының Әфәридә Алсу дуэты үзенең яңа программасы белән Новоульянск, Димитровград шәһәрләре, Шардаклы район үзәге, Шынлы районының Кәш авылында яшәүче милләттәшләребезнең күңелен күрәчәк. Ә бүгенге сүзебез җырның белән сыйлану түгел, ә Татар гүзәле исемле өлкә күләм конкурс турында. Бу чара элек профсоюзлар сарайы исемен йөрткән, ә бүген губернаторский дип аталучы мәдәният йортында узды. Оештыручылары Нурия Турков җитәкчелегендәге шушы мәдәният йорты, биредә эшләп килүче соло исемле вокаль ансамбле җитәкчесе Евгений Корнилов һәм җирле телевидение хезмәткәре Людмила Лишенко. Гүзәлләрне барша кала салалардан да сайлап алганнар. Әйтергә кирәк, һәр катнашучы ныклап әзерләнеп килгән. Алар уңган булганлыкларын төрле яклап күрсәтергә тырыштылар. Кем кул осталыгы, кем арсу әзерләве, кем рәссамлык, күпләре җыр моң яки бию ягыннан. Байтагы видеосюжетларда алып килгәннәр. Аларны зур экран аша тамашачыга күрсәтеп бардылар. Кайберләреннән кыскача өзекләр дә тәкъдим итәбез. Аленёва Регина. Юлия Рахматуллина ана теленә мәхәббәтен шигъри юлларга салган. Новоспасск районыннан килгән Гөлинә Бикбаева үз чыгышын гаилә бәхетенә багышлады. Сабитова Исламияның төп шөгыле балалар өчен спорт секциясе алып бару икән. Иске кулатка кызы Эльвира Яппарова үзенең чыгышын ана теле укытучысына багышлады. Гүзәлләребез үз сәләтләрен дә күрсәттеләр. Иске кулатка кызы Юлия Мусееваны тыңлап та карыйк әле. Казан кунагы Тәбриз Ярулин Бөтендөнья татар конгрессы һәм Бөтендөнья татар яшьләре оешмасы исеменнән үзенә иң ошаган кызларыбызга DVD-плеер бүләк итте. Жюри исә кызларга нинди яктан аеруча уңганлыгыннан чыгып үз бәяләрен бирде. Иң нәфисе Инз районы кызы Алсу Әхтәмова. Моң буенча Новоспасск районыннан килгән Гөлфия Бикбаева. Иң ягымлы дип Димитровград кызы Диана Ахматшинаны таптылар. Иң оста хуҗабикә Сембердә яшәүче Эльвира Яфарова. Нәзакәтле йылмаю белән жюрига аеруша Исламия Сабитова ошаган. Ә кулатка кызы Юлия Усеева исә гомумән аеруша үзенчәлекле дип табылган. Өлкә үзәгендәге яшәүчеләрдән Регина Орлова иң нәзакәтле, ә Гүзәл Чулакова иң ягымлы дигән тәэсир калдырганнар. Иң сыкландырганы исә Юлия Бабурина. Шардаклыдан килгән Рината Валиевага татар гүзәле исеме бирелгән. Монысы беркадәр гаҗәпләнү дә тудырала. Барысы да татар гүзәлләре ишенде. Жюри һәр кызга үзенчәлекле сифат бирергә тырышканга, башка үзенчәлекләр таба алмагандыр инде. Ә менә иң яхшы дигән исем үзен аклыйдыр. Анысын гүзәлләрдән дә гүзәл дип аңларга була. Бу исемгә лайык булган Айгил Камалетдинова чынлап та башкалардан аермалы буларак олуг бүләккә лайык булды. Өлкә хөкүмәтенең министры Вилдан Зиннуров аңа чит илгә сәяхәт кылу хукукы бирүче сертификат тапшырды. Үзенә ошаган илне сайлап алу хукукы белән әле.
Сембердән Айрат Ибраһимне ишеттегез. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Россия президенты Дмитрий Медведевның демографияны үзгәртү тәкъдимнәренә бәйле аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының аналитик әңгәмәсе балалар үстерү, балалар үрчетү, гаилә турында булыр. Русия президенты Дмитрий Медведев бу атнада үзенең докладының төп темасы итеп балалар демография мәсьәләсен куйды. Әлбәттә, ул Россиянең саклану министрлыгына күп акча бирелгәнендә, хакимият, партияләр турында да әйтте, ләкин төп фикере балалар демография халыкның санын арттыру һәм шартлар тудыру, социаль сәясәтне көчәйтү турында әйтте. Бу әлбәттә кайберәүләр тарафыннан сайлау алды пропагандасы яки пиар буларак та бәяләнде кай вакытта. Президент булып калырга зыенамы, әллә чыннан да Русияның шушы мәсьәләгә йөзе белән борылуы күзәтеләме дигән сораулар туды. Һәрхәлдә бу атнада һәр гаиләдә бу турыда сөйләшәләр. Азатлык радиосының Казан студиясенә Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты, медицина эшчәлеген хокукый тәэмин итү үзәге иҗтимагый оешмасының директоры, табиб, хокукчы Сурия Усманова килде. Бу әңгәмәдә социаль мәсьәләләр белән шөгыльләнүче Азатлык хәбәрчесе Райнур Шакиров катнаша, әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара. Сурия ханым, соңгы вакытта сезнең чыгышларны сирәк иштәбез, шуңа күрә сез бейсез кеше буларак хәзер бигрәк тә бейсез бит инде. Сез күпмедер дәрәҗәдә хукук яклаучы булып та чыгыш ясыйсыз. Медведевның доклады ошадымы? Һәм нинди мәсьәләләргә игътибар иттегез?
Медведевның докладын турындагы да комментарийларны ишеткәч һәм аннан соң шушы докладны үзем укып чыккач шатландым. Шундый күңелемә, җаныма шундый җылы булып, рәхәт булып китте, чөнки үзеңнең ничә ел гомереңне шушы проблемаларны күтәрүгә һәм шушыларны хәл итүгә багышлагач, ул тема миңа шулкадәр якын, ул проблемалар шулкадәр якын, һәм инде аларның менә шушы дәрәҗәдә күтәрелүенә мин бик шат.
Алай булгач, Сурия ханым, без тыңлаучыларны, бигрәк тә яшь һәм яңа тыңлаучыларны таныштырып китик әле. Сурия Усманова кем ул? Теш табибы, хокукчы дидек, һәм Дәүләт Советында социаль мәсьәләләр, балалар, гаиләләр турында иң кискен һәм кайнар кызыксынучан чыгышларны ясаучы буларак телевидение аша еш күренгән иде. Сез менә табибчы булып, һәм шушы юлга китүегез турында әйтеп, кайсы яктан таныштырып җибәрегез әле алай булгач?
Менә мин чыгышларны һәрбер сессиядә ясадым, әмма бит ул чыгыш өчен генә ясалмый, чыгышларны ясый идем. Менә нинди дә булса да программаны кабул иттерү өчен, законны кабул иттерү өчен. Һәм инде мин үземнең менә шушы 5 ел депутат булып эшләү дәверемдә менә шушы проблемаларны күтәрүем белән һәм Татарстан балалары дигән программаны кабул иттерүем белән, ә ул Татарстан балалары дигән программа хәзер менә мин Дәүләт Советына киткәннән бирле инде ничә 3-4 сазыф менә бүгенге көнгә кадәр эшләп килә. 3 ел саен ул яңадан кабул ителә. Аларга хәзер бирелгән акчалар инде дистәләрчә миллионнар түгел, 150 миллионнар исәпләнә. Һәм менә минем эшем шушы өлкәдә үземнең эшләгән эшем дәвам итә һәм аларга бик шатланам.
Һәм шул вакыттан һәм ничек бу шөгыльгә килгән идегез?
90-нчы еллар башында менә бу үзгәрешләр башлангач Россиядә инде төзелде хатын-кызларның хәрәкәте, иҗтимагый хәрәкәтләр бик актив башланды Россия күләмендә. Һәм шушы вакытта Россия дәрәҗәсендә төзелде хатын-кызлар, балалар белән эшли торган аерым орган 90-нчы еллар башында Мәскәүдә. Һәм шушыннан соң президентның ул вакытта Ельцин иде президенты Россиянең, аның указы булды. Һәр бер регионда менә шушы проблемаларны балалар, гаилә, хатын-кызлар проблемаларын күтәреп, шушыларны хәл итерү өчен аерым орган төзелергә тиеш дигән указ булды. Һәм шушы указ нигезендә һәр бер регионнарда аерым структуралар төзелде. Ул безнең республикада, республика дәрәҗәсендә төзелмәде, әмма ләкин районнар һәм шәһәрләр дәрәҗәсендә ул структуралар төзелде дә. Һәм мине 92-нче елда менә шушы нигә отдел булды инде ул. Отделның исеме менә гаилә, хатын-кызлар проблема белән шөгыльләнә торган отдел төзелде Чаллыда һәм шуның җитәкчесе иттереп мине куйдылар. Шуңа күрә дә мин инде шул 90-нчы еллар башыннан бирле гел шушы мәсьәләләр белән шөгыльләнгәч, ул шөгыльләндем баштан Чаллыда һәм аннан соң инде 95-нче елда сайлаулар булды Дәүләт Советына һәм мин Чаллыда нәкъ шушы үземнең программага куйдым. Менә үзебезнең нигә республика күләмендә дә шушы мәсьәләләрне күтәрәм, балаларны яклыйм, балаларга һәм хатын-кызларга, гаиләгә кагылышлы нинди нигә хәл ителми торган авыр мәсьәләләр бар, аларны куеп, аларны хәл итергә тырышам дип, үземнең сайлаучыларыма вәгъдә бирдем. Һәм мин 5 ел буена шушы вәгъдәмне үтәдем. 5 ел үткәннән соң мин үзем карадым, үземнең менә шушы сайлаучыларыма бирелгән вәгъдәләрнең кайсысына үтәлмәгән икән дип 95% якын үтәдем.
Көн үзәгенә әйләнеп кайтасыбыз килә, менә 30 ноябрьдә Россия президенты Медведев юллама белән чыкты. Юлламада шундый юллар игътибарымны җәлеп итте. 2005 елы белән чагыштырганда Россиядә туучылар саны 21% арткан икән. Моның төп сәбәбе әлбәттә ул теге икенче баласын тудырган гаиләләргә 300 000 сумлык ярдәм булуы ихтимал. Бәлки башка сәбәпләр дә булгандыр. Сез ничек уйлыйсыз?
Аның сәбәпләре бер генә түгел, аның сәбәпләре демография белән бәйләнгән, чөнки хәзерге көндә бу 1-2-3 ел эчендә хатын-кызларның менә шундый яше килеп җитте, балалар таба торган күп ул нигә? Менә беренче еллык бер шушы 20 ел элек нәкъ шушы вакытта бик күп балалар туган иде. Һәм менә шушы цикл кире әйләнеп кайтты һәм балалар күп туа торган цикл. Аны демографлар бик яхшы беләләр, алар әйтеп торалар инде. Менә шушы елларда, менә шушы 10-нчы елларда, 11-нче елларда безнең балалар күбрәк туачак дип. Ансы бер ягы бар. Хөкүмәтнең сиясәтеннән артык тормый. Менә перестройкалар башланганчы менә 83-85-нче елларда әйбәт кенә тормыш, тыныч кенә тормыш барганда шушы вакытта балаларның ни туу арткан иде. Менә шушы елларда туган балалар хәзер яңадан үзләренең семьяларын, гаиләләрен күреп балаларын тудыра башладылар.
Михаил Горбачев аракын тыгач 87-нче елларда балалар бик үсеп китәләр.
Менә нәкъ шушы вакытта, нәкъ шушы вакытта. Чөнки шушы вакытта менә Горбачевны шул кадәр критикалап әйттеләр, әмма ләкин медиклар бик яхшы беләләр. Менә шушы сухой закон вакытында безнең халык арасында шул хәлек бит үлем китем бик каты кимеде, авырулар кимеде. Ул вакытта шунда демография обстановкасы менә шушы вакытта бик яхшыланды. Менә шушы берничә ел эчендә шушы вакытларда менә шушы тирәдә туган балалар ул. Хәзерге көндә менә күп балаларын тудыралар.
Горбачев балалары булган инде.
Шулай дип әйтергә була.
Путин балалары да бар диләр. Шанасмы бу эшкә? Путин урышытты мы Россия халкын?
Ансы да бар, ансы да бар. Мин ансыз да әйтмим. Нигә? Чөнки менә соңгы вакытта хөкүмәт бит дәүләт бик зур игътибар бирә исәнлеккә. Менә 2006 елдан аерым проект башланды менә бу сәламәтлек проекты. Һәр ел саен сәламәтлек проектына бер төрле программа булып бара. Мәсәлән, 2006 елда алдылар. Теге беренче звенода эшләүчеләргә, теге врачларга зарплату арттырдылар һәм оборудование алдылар. Аннан соң яңадан тотынуда перинатальный центрлар төзелгән. Менә шулай мин анда утырда безнең темабыз ул түгел, мин аны бик тәфсилләп сөйләп тора алмыйм, әмма ләкин һәр ел саен менә шушы нигә юнәлештә программалар кабул итеп тора, акча бүленеп тора һәм шушы эш бара. Зур эш бара менә шушы балаларның, аналарның сәламәтлеген саклау өлкәсендә. Менә шушы материнский капиталда һәм менә шушы нидән балаларга бирелә торган теге роддомнарга бирелә торган сертификатлар да монда бөтенесе ул. Һәм аларның да нәтиҗәләре бар. Менә ул инде дөрестән дә менә ул бу менә хәзерге көндәге менә шу демографик ситуацияның бүгенге көндәге яхшылануы шул элгәреге сәбәптә килеп кушыла, менә бүгенге көндәге сәбәпләрдә килеп кушыла.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Дмитрий Медведевның демографияны үзгәртү турында тәкъдимнәре турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда җәмәгать шәклесе һәм табиба Сүрия Усманова, журналист Райнур Шакиров катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Хәзер инде кичке 10-нан алып иртәнге 10-га хәтле аракы сатуны тыйган закон үз көченә керде Татарстанда. Димәк ки, 20-25 елдан соң бу демография хәл тагын да яхшырачак дигән мәгънәгә килеп чыгамы? Сезнең әйткән сүзләрегез.
Ул шулай булырга тиеш инде, ул бит инде шуның өчен эшлиләр аны. Хәзерге көндә менә шушы аракыга каршы, тәмәкегә каршы булган көрәш, ул бит шул халыкны саклау максатында эшләнде.
Сүрия ханым, сез инде чынында дәүләтчә фикерләүдән аерыла алмыйсыз. Бераз патриот та кебек күренә инде, әйе бит. Ләкин тормышка карыйбыз. Киров өлкәсендә 13 районда бөтенләй чәчмиләр икән дип әйттеләр. Авыллар корыган, авылдан күчеп китәләр, яки авылда картлар гына калган. Ну, башка авыллар, татар авылларында кызганычка каршы хәзер мәктәпләр ябыла, чөнки 10 бала, 5 бала, 3 бала. Аларга укытучы табып булмый. Тенденция бит бетүгә таба бара. Ничек ул менә күпме акчалар салына, инде теге программа здоровья да булды бит инде, образование да булды, шул ук Медведев та җитәкләгән иде. Әгәр дә Русиядә балалар туу нормаль булса, мондый доклад ясалыр икән, ой-хай.
Сез әйткән нигә сүзләр барса дөрес, мин аңа килешәм. Кызганычка каршы Киров өлкәсендә түгел, үзебезнең республикада көпме ауыллар бетип бара, анын үчүн Ирак барга керек түгел, эзгине райондорго чыксаң, бөтөн жерлерге чыксаң, үзүбүз көрүп турабыз, иштеп турабыз кызганычка каршы. Эми ушул убакытта эгерде мына ушу демографик хал шу кадар кискин турмаса, дүрстөн да аны Россия көлөмүндө аны олай карамаслар иде. Чүнки Россиянын бүгүнкү күндө проблемалары шу кадар көп, бөтөн жерде тишик, бөтөн жерде йыртык, эми лекин көрүп туралар шу кадар илинин территориясы зур. Шу кадар халык эс, шул вакытта Россиянын территориясы янында шу кадар көп халкы болгон илдер янеше тура. Эми ул Россиянын дөөлөт болуп жашоону да ул куркунучтук туудура. Шуңа күрө да мына бул проблемалар, демографиялык проблемалары, балдарны сактоо проблемалары һәм кишинин мына саламаттыгына калган проблемалар үзүнөн өзү келип баса биринчи урунга.
Медведевнин юлламасында шундай кызыктуу бир тәкъдим китирилди. 3-нче баласын туудурган гаиләләргә бушлай жер кишәрлекләре бирүне тәкъдим итте ул. Бу сиздин фикригезчә бу реаль була аламы?
Аның тәкъдим иткән фикерләре бик күп. Ә менә аларны мин сызып куйдым һәм аларның барсы да реаль. Ул бит укуяндыр күптән алган түгел. Алар бүгенге көндә Россиянең күп кенә регионнарында алар эшләп киләләр. Менә бит ул үзенең посланиесендә ничек әйтә? Тәкъдим итә һәм шушында ук күрсәтә. Менә шушы регионда шушы эш бит эшләнә ди. Ул анда ул эшләп була торган мәсьәлә. Бирәктә җир мәсьәләсе. Бүгенге көндә бит Россиядә шулкадәр җир күп. Шуны хәл итеп булмыймы, теләк кирәк.
Ә менә Мәскәү һәм Санкт-Петербург шәһәрләре нишәргә шундый ук язып чыктылар. Бу проблеманы хәл итеп булмаячак дип әйттеләр. Мәскәүдә һәм Санкт-Петербургта.
Мин шушы көннәрдә шалтыраттым җир комитетына, структураларга, Казан һәм башка шәһәрләрендә. Казан тирәсендә буш җир юк икән, булганнары бары тик сатып кына бирелә. Буш җир дәүләт резерв юк. Булганына да әле заводларга да, кибетләргә дә, укуйларына да җитми. Хәзер мин 3-нче бала таптырсам, киленнәрдән җирне каян бирәсез? Миңа мөһим каян икәнен, каян түгел бер каянда хәзергә юк әле, бәлки Мәскәүдән җибәрерләр дип көлделәр.
Ул проблема дөрестән дә бик тә актуаль, бик тә мөһим иң зур шәһәрләр өчен, мегаполислар өчен. Мәсәлән, ниндидер кичкенә генә 100 меңлек шәһәр янында аларга җир бүлеп бирү бер инде алай артык проблемасы булмаячак. Ә инде ул сез санап үткән Мәскәүдә, Петербургта, аннан соң тагын безнең Казанда да һәм тагын зур шәһәрләр янында ул проблема бар һәм ул зур. Әмма ләкин бит без искә төшерик әле. Европа илләренә барсаңмы, Америкага барсаңмы, барсы да үз илләрендә яшиләр. Менә урын табалар бит. Америкада үзенең 80% халкына урын таба, Европада да урын табалар. Нишләп безнекләр тапмасыннар?
Әгәр дә сез канун язуда катнашсагыз, сез бит иҗтимагый палатада доклад белән чыккалысыз әйе бит. Нинди канун кертерегез? Менә мәсәлән ул бала тугачтамы, 3-нче бала, нинди җир? Менә урынын белгеләпме деталь ничегрәк күз алдына китерер идегез?
Беләсезме, мин менә ничек җавап бирдем бу сорауга? Бу атнада гына ялкын генә Швейцариядә референдум булып үтте. Һәм анда әйттеләр, соңгы вакытта менә нинди генә халыкның тормышына кагылган проблема булмасын, Швейцариядә халык белән киңәшләшәләр. Бөтен иң актуаль мәсьәләләрне халыкка чыгаралар ди. Менә мин аны иң беренче, менә шуның ише халыкка кирәкле законнарны, менә закон кабул иткәнче, төрле формада референдумда чыгарыйк. Ни өчен бездә бернинди референдумнар үткәрелми? Ни өчен халык белән киңәшләшү юк? Халык белән бөтен Европада киңәшләшәләр, бөтенсендә бездә халык белән башта киңәшләшергә кирәк. Мин аны әйтмим, нәкъ шушы мәсьәлә буенча референдум дим. Аның бит төрле формалары бар. Ә бездә аның бернинди формасын уйламыйча, бер-ике кеше законны яза да, Дәүләт Думасында да, бездә дә депутатлар барсы да бердәм, барсы да кул күтәрәләр дә, шушында соң шундый чилип-пишли законнар килеп чыга, анарсын эшләми. Шуңа күрә аның хәзерге көндә безгә аны яңадан урап чыгарасы юк. Демократиянең законнары буенча демократияны булган демократик илләр җитәрлек, аларның тәҗрибәләре җитәрлек, аларның тәҗрибәсеннән өйрәнеп, алар ничек хәл итәләр. Бүген көндә бит ул инвалид балаларда, ятим балаларда ул проблемаларны хәл итә торган чит илләрдә бик яхшы хәл итәләр. Ул проблемалар бар, өйрәнергә дә кирәк, тәм хәл итәргә кирәк үзебезнең җирлеккә күчереп.
Кемнеңдер бәлки җире бардыр, эч катыжы бардыр, яки шәһәр үзәгендә квартирада торасы киләдер аның. Нигә кирәк аңдә каядыр Питрес районының Ирак ноктасындагы җир?
Теге күп балалы гаиләләр, алар күп түгел. Аларның менә хәзер көндә бөтен безнең нидәрдә министерстволарда да һәм менә шушы һәрбер район, һәрбер шәһәр дәрәҗәсендә аларның бөтен сын статистикасы бар. Аларның һәрбер гаилә турында менә мәсәлән компьютерда информация бар. Мәсәлән, шушы гаилә, аның ничә баласы, һәм аның ата-анасы кая эшли, аның социаль хәле барсы да, барсы да. Бүгенге көндә бит без информация заманында яшибез, информация бөтенесендә бар, һәм инде бүгенге көндә һәрбер гаиләнең аерым хәл итәргә кирәк проблемаларын. Сезгә әйе менә монда кирәкме? Менә шушылай итеп хәл итәргә кирәк. Бүтәненә икенче төрле мәсәлән проблемасы бар, җир мәсьәләсе түгел, икенче төрле проблемасы бар. Аның мәшәйтер аерым, шуңа күрә дә аерым структуралар хәзерге көндә аерым һәрбер гаилә белән эшлиләр.
Сез Азатлык радиосу дулкындарында Дмитрий Медведевнин демографияны өзгертүү турунда тагдимлери турунда аналитик аңгеме тыңдайсыз. Анда жамаат шакилси һәм табиба Сурия Усманова, журналист Райнур Шакиров катнашалар, аңгемени Римзил Валиев бара.
Медведев бик күп өлкәләрне, регионнарны үрнәк итеп күрсәтте. Менә Иваново да шулай, мәсәлән, башка Якутия да шулай дип әйтте. Ләкин Татарстан күп мәгънә мактанса да үз илендә, ләкин Медведев тарафыннан бер дә телгә алынмады. Бездә мактанырлык эшләр юкмыни?
Безнең Татарстанда мактанырлык эшләр күп, әмма ләкин безнең менә бүгенге көндә Татарстанның тарафына алып бара торган приоритетный өлкә дип саналмый ул менә безнең гаилә, балалар һәм менә бу хатын-кызлар мәсьәләсе. Менә бу телгә алынган регионнар 90-нчы еллардан бирле шушы өлкәләрдә комплекслы һәм максатчыл рәвештә эш алып баралар. Менә шушы регионнар. Аның өчен программаларны кабул итәргә кирәк, законнарын кабул итәргә кирәк. Менә без хәзер чагыштырып карыйбыз. Россия дәрәҗәсендә. Без бит инде менә әйтәбез, хәзер Россиянең үзенең бар демографиясе буенча аның концепциясе бар, аның программалары бар. Аның хәзер беренче менә шушы өлкәдә булган законнары беренче дистәләп. Ә Татарстанда программалар да, законнар да юк дәрәҗәсендә. Бик аз алар. Чөнки менә 90-нчы еллар башында Россиядә аерым шушы мәсьәләдә шөгыльләнүче комитет оешты һәм ул соңынанрак үзенең статусы буенча комитет яисә министерство дәрәҗәсенә җитмәсә дә, шушы орган ул аның статусы гына эзенә узаттылар, ул департамент дәрәҗәсендә калды. Шуңа күрә аның аерым Россия дәрәҗәсендә шушы законнарны программаны эшләп торучы органы бар. Ә ул Татарстанда бер тапкыр да булмады. Күптән түгелнә кирип караган идем, үзебезнең министерство социаль защиты труда и занятости бар. Анда бер отдел да юк мәшһүр балалар белән шушы мәсьәләләр белән шөгыльләнүче. Бернинди управление дә отдел да юк. Аны правительствода бернинди дә отдел юк шушы мәсьәләләр белән шөгыльләнүче. Исполнительный органнан әйттек. Хәзер законодательный органга күчәбез. Россиядә 90-нчы еллардан башыннан бирле комитет по делам женщин, семьи, детей эшләп килә. Һәр вакыт бер тапкыр да аның калганы юк. Безнең Татарстанда бер тапкыр да булмады. Депутат булып киткәч тә һәр вакыт әйтеп килдем. Ясы инде мен шундый комитет дип. Нигә мин аны үткәрә алмадым шушы үземнең фикеремне. Шушы мәсьәләләрне яхшылап күтәреп гүче айрым оешмаларыбыз, күчле оешмаларыбыз юк. Әни өчен оешмаларыбыз юк. Оешмага ул бит анарга хөкүмәт биреп тормый акча. Общественный оешма үзе яхшы итеп эшләсен өчен, аның 1-2 кешене булса да зарплата түләп торырга кирәк эш хакы. Анарга менә шундый кичкенә булса да бүлмә табарга кирәк, арендасын түләргә кирәк. Һәм анарга әзенә булса да аппаратура кирәк бит инде, шулай бит компьютер кирәк. Ул минимум 1-30-1-50 мең акча кирәк аена. Әгәр дә аның бер куянда ярдәме булмаса, ул общественные организациялар эшли алмыйлар активне. Менә безнең общественные организациялар актив кемнәр эшлиләр? Яшьләр белән эшләүчеләр. Анасын менә инвалидлар, теге пенсионерлар белән эшләүчеләр. Чөнки менә безнең структуралар бар, комитет по делам молодежи, алар анда менә шушы общественные организацияларына үзләренең грантлар белән, төрле программалар аркылы аларга поддержка ясап торалар. Акчалар ясап торалар, шуңа күрә ул оешмалар безнең бар. Һәм шул вакытта оешмалар бар менә активне теге общественные организации инвалидов там, һәм аларга да төрле структуралар аркылы, төрле программалар аркылы ярдәм итеп торалар. Һәм алар активне эшлиләр. Ә менә бу хатын-кызның үзебезнең менә шушы аерым органы булмагач, шушы общественный организацияларны ярдәм итеп торучы да структурасы булмагач юк, мөмкинлеге юк, һәм ул общественный организациялар актив эшли алмыйлар. Хәтта уполномочены по правам ребенка җәйкене бездә төзелде. Әмма ләкин ул бөтен Россиядә ул аерым структура булып төзелде. Ә бездә ул менә шушы уполномочены по правам человеканың аерым структурасына керде. Аерым структурасы булмаса дә сөйләп, аерым аның помещениесе дә юк, эшләргә кешесе дә юк, бернәрсәсе дә юк. Шуңа күрә ул хәзер көндә дә безнең ул көчле орган түгел. Менә шулар бөтенесе, менә мин сезгә санап чыктым, менә шулай итеп. Шушылар бер-бер эшләнмәгәч бөтен якта да, менә исполнительный органда да, законодательный органда да, менә бу по защите прав ребенка булганда да кеше булмагач, кем эшләсен бу программаларны, кем эшләсен бу законнарны, шуңа күрә дә ул без Россия күләмендә шушы өлкәдә артык эшләр майтарган регионга кермибез, кире алмыйбыз.
Аннан соң Медведев бит әле әйтеп китте, менә балалар бакчаларын арттырырга булганнарын яхшыртырга, технологик модернизация уздырырга кирәк дип әйттеләр. Ләкин чиратлар һаман аңа карап бетми, яңа балалар бакчалары төзелми. Ни өчен без моңа игътибар бирмибез? Татарстан бит үзе бер нефть иле.
Кем кайгырсын? Менә бүгенге көндә мин сезгә әйттем, менә хәзер шушы органнары юк. Хәзер депутатларга карыйк. Безнең менә соңгы 2-3 сезонда 12-шәр 10-нан артык хатын-кызлар бар. Шушы хатын-кызлар аерым төркем төзелек дигән булып, 1 июньдә нинди дә булса бәйрәмгә барып, бүләк бирүгә кайтып кала. Депутат бит ул 1 июньдә бүләк бирергә тиеш түгел. Депутатның төп эше сами мәсез әйткән проблемаларны күтәреп чыгып, нидә хөкүмәт җитәкчесен чакырып, анда шәүчене чакырып, ни өчен бездә балалар бакчасы юк дип, һәм аларны ачтырырга тиеш ул, аның программасын төзергә тиеш ул аның. Мәшәйтер бүтәнсен. Нәрсә эшлиләр безнең депутатлар? бар. Мен әлі қатын-қыздарын айтам.
Дмитрий Медведев докладында поручаю деген сөздер ешен құрады. Енді қазір балалар бақшаларында коммерческий структурдан кері қайтарып ма, яки яңадан тізіп ме, балалар бақшаларда орындарына да арттыру, пособиялар беру турында да гүл көрсетме бұл регионлардан. Түбәкілерден оқша кетіп тұра. Рахат ол Ульяновскийға ол дотация алып қана ерші. Татарстанның біз білеміз 80% лабы турдан тура кете. Бик зор миллиардлар кете де. Қазір мына бұл өршіту проектларының әлі оқшасы түгіл указаниялары Мәскеуден қойта деп айтушылар бар. Нишлибісің мына қазір Медведев құшты деп кіне үшінші бала табыр ма екен кішілер, екі балалар? Һәм кім жилкесінен болашақ бұл проектлар?
Медведев көрсетмелері федераль дәрежеде де хәл итерге тиеш. Чөнки күп кіне мәселелер федераль дәрежеде көрсетілгенге хәл итерге тиешләр. Әгәр дә мәсәлән, мәсәлән, җир мәсьәләсе.
Җир Мәскәүдә юк инде.
Юк, юк, мәсәлән, җир мәсьәләсе закон дәрәҗәсендә
бар. Бу әйтә, 20 триллион саклану министрлыгына бирелә диде. Корал алырга, армия тотарга 20 триллион. Башка саннарны ул балаларга Мәскәүдән китә торган акчаны ул әйтмәде. Чөнки әйтсәң дә ул оятты инде алмагаен.
Ул бер санатты, мәсәлән, балалар поликлиникаларын, больницаларына га оборудованиелар алу өчен, аларны төзү өчен 100 миллиардка якын акча бирәбез диде. Бу мәсьәләләр, менә бу балаларга алышы мәсьәләләр, алар бик катлаулы мәсьәләләр. Һәм аны бөтен комплексны хәл итәргә кирәк. Аның бер өлеше хәл итәргә тиеш федераль дәрәҗәдә. Законнар һәм программалар булып, менә бит әле хәзер көндә менә бу безнең проект здоровье эшли. Кемгә спорт кирәк, кемгә балалар сәламәтлеге кирәк. Менә мин әйтмим, безгә бу спорт кирәкми дим. Чөнки менә хәзер көндә безнең республикада менә шушы үзе безнең Рубинны, Ак Барсны һәм тагын бүтән үзе безнең командаларыбызны ярдәм итмәсәк, һәм аларны поддержать итмәсәк, без балаларыбызга үрнәк күрсәтә алмыйбыз. Шушы командаларыбыз безнең балаларыбызга өмет һәм хыял тудыра. Алар үзләре дә киләчәктә спортчы булабыз дип канатланалар. Чөнки ул шул ук вакытта шул менә безнең республиканың, менә шушы спортның яклавы, ул барыбыз шул балаларның яклавының бер өлеше.
Медведевның юлламасына кире әйләнеп кайтып, шушы фикерне җиткерәсем килә. Медведев 3-нче баласы туган гаиләләргә җир кишәрлекләре ди. Ярга җир кишәрлекләре бардыр, бирелер. Ләкин бит 3-нче балага хәтле бит әле 1-нче, 2-нче баланы тәрбияләп үстереп, тормыш юлына кертү җибәрәсе бар. Аның өчен финанс мәсьәләсен кайгыртырга кирәктер дип уйлыйм. Бу җир кишәрлегенә хәтле күп балалы гаиләләрнең финанс хәлен яхшырсалар, тагын яхшырак булыр иде.
2-нче яисә 3-нче таң бала тапкандамы, гаиләләр акча өчен ятмыйлар бит инде. Менә ул гаиләнең үзенең әгәр дә теләге булса, финанс якта мөмкинлеге булса, ул барыбер таба уланарга карап кына тормый. Әмма ләкин инде хөкүмәт бирә икән, акчаны ул ала. Әмма шул вакытта да бар шундый тиге халык, менә безнең бит инде бар халык арасында бик авыр яшәүчеләр, аның ичендә табучылар бар. Юк түгел, чөнки бит бездә анда статистика, мәсәлән, анда нилер тикшерүләр үткәргән булсалар да, аны артык чыгармыйлар инде ул.
Мин килешмәсәм сезнең бу фикерегез белән, чөнки социаль ипотекада 300 мең сум бик зур роль уйный. Социаль ипотеканың бер өлешен каплап куя дигән сүз.
Әйе, аны каплап куя. Юк, юк, бик әһәмиятле. Әмма ләкин әйтәм, нидән тиге кемнең финанс мөмкинлеге булган кеше аны карап тормый дим. Бары таба, таба. Әмма ләкин менә сез менә шушы посланиедә карыйсыз менә шушы җирне биргәнче аның беренче, икенче баласын карарга дип. Әмма ләкин бит ул менә нидән президентның әйткән менә бу посланиесе ул бүгенге көн нигә сәясәте генә түгел. Моңарчы да инде менә бу соңгы 4-5 ел эчендә безнең бит инде менә шушы демография турында көн дә сөйләмәй калганнар юк. Һәм шундый аерым законнар, программалар кабул иттеләр. Менә шушы балаларны яклау буенча, һәм балаларга ничек булса да тиге финанс ярдәм күрсәтү, хатын-кызга ничек булса да күбрәк тиге пособиялар бирү турында бирәләр дә хәзер вакытта. Әмма ләкин әз инде ул барыбер әз. Аны шушы пособияларны күләмен берничә тә чагыштырып булмый инде безнең Европа белән. Әмма шул вакытта регионнар бар, шушы пособияларга өстәп тә үз пособияларны бирәләр.
Россия президенты Дмитрий Медведев үзенең Россия халкын үрсәтү турында тәкъдимләрен яңгыраткандан соң, кайберәүләр бик илһамланды, дәртләнде. Шулай ук Сүрия Усманова кебек бу юлда күптән
йөрүчеләр,
оптимистлар да булды. Бөтенләй ышанмаган да, ул акчага да бәйләнмәгән һәм бу акчаларны төбәкләрдән, шәһәрләрдән бирмәячәкләр. Аның кайгысы түгел, бүтән ягына барабыз, ни өчендер халык кими дип әйтүчеләр дә бар. Бу турыда мөгаен кайнар бәхәсләр алдадыр. Хәзергә шушы әңгәмәне тәмамлап, Сүрия Усмановага һәм Раймур Шакировка рәхмәт әйтәбез. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.